Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 9, bugun 5-sentyabr, chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Zamira Shukur va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Uzrobita shirkati faoliyati to'xtatilgach, yetakchi mobil shirkatga aylangan Beeline narxlarini oshira boshladi.
Avgust oyida xuddi shunaqa, 6 dollar odamlar abonentlik to'ladi. Lekin 4000 daqiqa emas, 500 daqiqa vaqt
bor. Toshkentda diniy oqimlarga a'zolikda ayblangan 16 kishi ustidan mahkama boshlandi.
Tergov organiga olib kelingan, o'tta ularga nisbatan qattiq qiynoqlar qo'llangan.
O'zbekistonda paxta yig'im terim mavsumi bormoqda. O'zbekiston Fanlar akademiyasining ilmiy xodimlari ham dalaga chiqarildi.
Paxtaga har bir institut har yil aniq bir miqdor odamlarni chiqarish kerak edi. Chiqaradi.
Prezident Karimov 6-7 sentyabr kunlari rasmiy safar bilan Qozog'istonga boradi. Shuningdek, xalqaro va mintaqa hayotiga oid ba'zi xabar yangiliklar bugungi dasturimizda. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Zamira Shukur mikrofon oldida. Marhamat.
Rahmat yana bir bor. Assalomu alaykum. Xayrli oqshom. Dastlab O'zbekistonga oid yangiliklar. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 6-7 sentyabr kunlari Ostonaga qiladigan rasmiy safari davomida ikki davlat o'rtasida mehnat muhojirlari faoliyati va ularning ijtimoiy muhofazasiga oid kelishuv imzolash masalasi ham muhokama qilinadi. Karimovning Ostona safari arafasida Qozog'istonning O'zbekistondagi elchisi Bo'riboy Sambin ikkala tomon bu masalani ko'rib chiqib, bunday kelishuv imzolashga tayyor deya bayonot bergan edi. Ayni paytda Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati Karimov safari kun tartibining o'zgarib qolish ehtimoli mavjudligi va bunday kelishuv imzolanmay qolishi mumkinligini ham qo'shimcha qildi. Hozirda ikkala tomon rasmiylari Qozog'istonda o'zbekistonlik qancha mehnat muhojiri borligiga oid aniq ma'lumotni jamoatchilikka e'lon qilganlaricha yo'q. Jahon iqtisodiy forumi bugun e'lon qilgan yangi global raqobatbardoshlik hisobotiga ko'ra, Shvetsariya, Singapur va Finlandiya dunyodagi eng raqobatbardosh davlatlar deb topildi. Birinchi o'nlikka Yevropa davlatlaridan tashqari AQSh va Hong Kong iqtisodi ham kiritildi. Markaziy Osiyodagi eng kuchli raqobatbardosh iqtisod deb topilgan Qozog'iston 140 davlat qiyoslangan hisobotning 51 pog'onasiga qo'yildi. Iqtisodning raqobatga chidamliligi borasida Tojikiston 100, Qirg'iziston esa 127 o'rinni egalladi. O'zbekiston va Turkmaniston esa hisobotga umuman kiritilmadi. Toshkent shahar Bektemir tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudida bugun diniy ekstremizmda ayblanayotgan 16 fuqaro ustidan mahkama jarayoni boshlandi deb xabar berdi O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi. Guruh tarqatgan axborotnomaga ko'ra, sudlanuvchilar O'zbekiston jinoyat kodeksining 244 va 216 moddalari bo'yicha ayblanmoqdalar. Mazkur guruh rahbari Surat Ikromovning aytishicha, bu fuqarolarni hibsga olish va tergov jarayoni qator huquqbuzarliklar asosida amalga oshirilgan mahbuslardan qilmagan jinoyatlariga iqror bo'lishni talab qilib, ular qiynoqqa solingan. Bu haqdagi tafsilotlar dasturimizda. Ozodlik to'lqinlarida 5-sentyabr yangiliklari. Diqqatingizni endi ayrim xalqaro xabarlarga buraman. Bugun hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasi qurultoyida so'zlagan Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on Suriya rejimi shaniga keskin bayonot qildi.
En son Daraya bu şehrin dış dünya ile olan
Yaqinda darani bir hafta tashqi dunyodan uzib qo'ydilar. Har bir uyni birma-bir bosib 300 dan oshiq begunoh fuqaroni qirg'in qildilar. Bunday vaziyatda separatchi terror guruhi bilan hukumat o'rtasida farq qolmadi. Suriya rejimi terrorchi davlatga aylandi, dedi Anqara rahbari bugungi chiqishida. Jumladan Erdo'g'onga ko'ra, 2011 yil mart oyidan beri Suriyada 30 mingdan oshiq odam o'ldirilgan va ularning 2200 dan oshig'i begunoh bolalardir. Ayni paytda 250 mingdan oshiq Suriyalik hozirda qo'shni mamlakatlar, xususan Turkiyadan boshpana topgan deya qo'shimcha qildi Anqara rahbari. Ayni paytda Arab Ligasiga a'zo davlat tashqi ishlar vazirlarining bugun Qohirada ish boshlagan yig'inida Suriyadagi vaziyat muhokama etilmoqda. Misr prezidenti Muhammad Mursi marosim yig'in ochilishida so'zlagan nutqida Suriya uchun o'zgarishlar davri kelganini ta'kidlay turib, Bashar al-Asaddan hokimiyatni tark etishni so'radi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Suriyaga qarshi keskin BMT sanksiyalari joriy qilishga oid AQSh va ittifoqchilari tashabbusini rad etgani uchun Washingtonning Xitoy va Rossiyadan hafsalasi pir bo'lganini bildirdi. Bugun Pekinda qilgan bayonotida Clinton xonim Xitoy va Rossiyaning BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasiga veto qo'yganiga shunday munosabat bildirdi. Ayni paytda Amerika diplomatlari rahbari Pekin va Moskva rasmiylari bilan Suriya rejimiga bosim o'tkazish va mamlakatdagi zo'ravonlikka barham berishning boshqa choralari muhokama etilayotganini ta'kidladi. Rossiya hukumati Suriya rejimining an'anaviy ittifoqchisi sanaladi. Yevropa komissiyasi Gazprom shirkatining Yevropa ittifoqi hududida o'rnatilgan raqobatga oid qoidalarni buzgan-buzmaganligini aniqlash yuzasidan maxsus tekshiruv boshlanganini e'lon qildi. Bu yangilikka munosabat bildirgan Gazprom rahbariyati shirkatning strategik davlat tashkiloti ekani va o'zining birinchi navbatda Rossiya qonunlariga ko'ra faoliyat yurg'izishini ta'kidladi. Ayni paytda shirkat bayonotida Gazprom hamisha xalqaro qonunlar qolaversa o'zi faoliyat yurg'izayotgan davlat qonunlariga to'lig'icha amal qilib kelayotgani aytiladi. Gazpromning Yevropa hududidagi asosiy gaz ta'minotchisi maqomini suiiste'mol qilib kelayotgani haqida Yevropa ittifoqi gazi 8 davlat: Polsha, Chexiya, Slovakiya, Vengriya, Bulgariya, Estoniya, Latviya va Litva hukumatlari shikoyatlari ittifoq tomonidan maxsus tekshiruv boshlanishiga asos bo'ldi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Endi esa lavhalar taqdimotiga o'tamiz. O'zbekistonda paxta yig'im-terim mavsumi bormoqda va O'zbekiston Fanlar Akademiyasining ilmiy xodimlari ham dalaga chiqarildi. Akademiya tizimidagi tadqiqot institutlarining 150 dan oshiq xodimi ilm maydonini tark etib paxta dalasiga yo'l oldilar. Paxta kompaniyasi tashkilotchilari ajratgan maxsus poyezd 3-sentyabr kuni ularni Sirdaryo viloyatiga olib bordi.
Akademiya paxta terimiga 150 dan ko'proq odam berishi kerak. Strukturamizda 38 ta ilmiy tadqiqot instituti bo'lsa, har bir institut boshiga 7-8 ta odam to'g'ri keladi. Talab qilingancha odamni yig'ib berdik. Asosiy guruhpa poyezdda Sirdaryoga ketdi, deydi Fanlar Akademiyasining o'zini tanishtirishni istamagan vakili. Ozodlik bilan gaplashgan akademiya xodimlariga ko'ra, bu yil paxta kompaniyasi avvalgi yillarga qaraganda ancha kuchaygani sezilmoqda. O'tgan yili ham akademiya bo'yicha paxtaga chiqilgan, lekin bu yilchalik odam so'rashmagan edi. Nima bo'lsa ham bayram o'tishi bilan terimchilar dalada bo'lsin, deyishadi, deydi Fanlar Akademiyasi vakili. Yo'lini qilib terimdan qolmoqchi bo'lganlarga ham jilla qursa 2-3 kun paxta terish shartiga o'qitirilgan. Ozodlikka ismi sirqa olish sharti bilan gapirgan Toshkentdagi tadqiqot institutlaridan birining kichik ilmiy xodimi ham shu kunlarda paxta tergani hozirlik ko'rmoqda. Terim turgan bitgani chiqim, hatto ovqatlanishga ham yoningizdan pul sarflaysiz. Undan ko'ra 100 mingmi, 200 mingmi berib tinchgina Toshkentda qolganim yaxshi edi. Lekin zam direktorimiz hech bo'lmasa 2-3 kun ishlab, keyin o'rnlaringa odam toparsizlar dedi, deb arzi hol qiladi akademiya tizimidagi tadqiqot instituti kichik ilmiy xodimi. Ayni paytda akademiyaning asosiy guruhi Sirdaryo viloyatining Boyovut tumanida paxta termoqda. Akademiklarning dalaga quvilishi sobiq sovet davridan meros. O'zbekistonlik tarixchi olim akademik Goga Hidoyatovga ko'ra, sovet davrida ham akademiya a'zolari paxtaga chiqarilgan.
Hammasiga chiqargan. Paxtaga har bir institut har yil aniq bir miqdor odamlarni chiqarish kerak edi. Chiqarardi.
Fanlar akademiyasi ham chiqararmidi?
Fanlar akademiyasi, men masalan o'sha davrida sharqshunoslik institutida ishlardim. Har yil chiqardik. 10-oktyabrdan boshlab to 21-dekabrgacha.
Ayni paytda sovet paytidagi bu an'ana kommunistik mafkura ruhiga mos edi, deb eslaydi olim. Mulkiy munosabatlarning kapitalistik shakliga o'tilgan hozirgi davrda olim va ulamolarning paxtaga chiqarilishi masalasi taftishga loyiq, deydi suhbatdosh. Toshkentdagi Qo'yliq bozorida paxtaga chiqadigan mardikorlar narxi oshgani aytiladi. Ozodlikning mobil muxbirlari bu haqda Twitterda mana bularni yozishdi. Qo'yliq bozoridagi mardikor ayollar 500 ming so'm evaziga bir oy mobaynida talabani o'rniga paxta terishga rozi. Qo'yliq bozoridagi mardikorlar nafaqat talabalar, balki Toshkentdagi ishchi va xizmatchilar o'rniga ham paxtaga chiqmoqda. Toshkentning Sirg'ali mavzesida yashaydigan Saida ismli hamshira qiz o'zi ishlaydigan tug'ruqxonadagi ko'pchilik o'z o'rniga mardikor yollab paxtaga jo'natganini aytadi.
O'zlari borganlar, boradiganlar borishgan. Pul beradi, pul bilan pul bera oladiganlar pul berib qolishganda, lekin ishlashgan.
Necha pul beriladi taxminan? O'rniga masalan mardikor olib sotib yuborsa bo'ladimi, boshqa bo'ladimi?
Taxminan 400 ming, 200 ming shunaqa atrofida, 400 minggacha chiqib ketgan. Yo'l kira, o'sha yerda 7 kishi hammasi.
Kimlar ketgan masalan? Doktorlar ham ketganmi yoki faqat mladshiy medsestra? Qanaqa bo'lgan?
Mladshiy medsestra, keyin sanitarkalar, doktorlar shu pul berib anaqa qolishgan, bir xillada o'zlari borib kontrol qilishgan. Shunaqa g'alarachimiz har kuni borib kontrol qilardi.
Endi nimani qo'yliqda mardikorlar bor ekanda, sotilayotgan o'sha paxtaga boradigan o'rniga shuni olib borsa bo'ladimi?
Ha, shularni yollashgan, mikstralar borib. Mikstralar kim norozi bo'lsa, pul berishga norozi bo'ladiganlar o'zida anaqa mardikor topinglar deyishgan, o'zlari borib qo'yliqdan mardikor yollab, o'zlari olib borib o'sha paxta teradigan joyga qo'yib, mardikorga pul berib, pastelini, ovqatini, hammasini o'zlari qarashganda mardikorlarga.
Paxta terib beradi ular mardikorlarga.
Ha, paxta terib beradi o'rniga.
Tug'ruxonadan oladigan oilaga paxta teradigan mardikor yollashga yetmagani bois, pullik turmush o'rtog'imdan oldim, deydi Saida.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak O'zbekiston Fanlar Akademiyasi ilmiy xodimlari ham Sirdaryo viloyatiga paxta terimiga yo'llandi. Hozirda O'zbekistonning qator viloyatlarida paxta yig'im-terim kampaniyasi boshlandi. Ozodlik muxbirlari bu yilgi kampaniyani ham kuzatishda davom etadi va eng so'nggi xabarlardan sizni boxabar qilishga urinadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Uzr Abita shirkati mobil aloqa bozoridan chetlatilgandan keyin yetakchi mobil operatorga aylangan Beeline kompaniyasi o'z xizmatlari narxini ko'tara boshladi, xizmat sifati esa pastladi. Boshqa tafsilotlar bilan Sadir Nashur.
O'zbekistondagi Beeline mobil aloqa kompaniyasi sentyabr oyidan boshlab sim-kartalar narxini oshirdi. Qo'qon shahridagi universal pul to'lash tizimi Paynet shoxobchalarining birida ishlaydigan Adhamjon ismli yigitning aytishicha sim-kartalarning narxi 1000 so'mga qimmatladi.
Bu narsa bo'lgandan keyin endi mana sentyabr oyidan boshlab sim-kartaning narxi 2.5 mingga tushib qoldi. O'zining narxiga beryapti, endi ishlamayapti. Endi 2.5 mingdan 3.5 mingga tushdi. O'zining narxiga beryapti. Biz endi 3.5 ming bo'lib puli bor sim-kartani 3.5 ming emas endi. Tirichilik qilish uchun 4.5 ming, 5 ming so'm yoki 4 ming so'm yana boshqacha to'g'ri kelyapti.
Deydi Adhamjon. Paynet sotuvchisining aytishicha Beeline operator xizmatlariga oid yangiliklar MTS O'zbekiston faoliyati to'xtatilgan kundan joriy qilina boshlagan.
Ana endi boshlandi. O'sha kundan boshlandi Beeline. Birinchi qiyinchilik o'sha kunda ishlamay qoldi, soat 6 da ishlamadi, soat 7-8 dan keyin Beeline eng ko'p to'lov xarid orqali 2000 so'm bo'lib qoldi. Oldin 500 so'm tushirardi, 600 so'm tushirardi. Qizig'i yo'q edi. Eng kamida 2000 so'm tushirasiz, bo'lmasam yo'q. 2000, 3000 to'g'risha tushiradigan bo'ldi. U bo'ldi. Ertaga eng kam to'lov 3000 qildi Beeline. Ya'ni do'xay Beeline eng kam to'lov 3000 so'm bo'ldi. U tushib to'lov holatida 3 kun turdi. Bizga paynetchilarga yaxshi bo'ldi. 500-600 so'm qildilar, 1 million qildi, 1 million so'm qildilar, 1.5 million so'm qildi. Lekin xalq qiynalib ketdi.
Deydi Adhamjon. Adhamjonga ko'ra, Beeline avgust oyida korporativ tarifdagi mijozlarning so'zlashish limitidagi daqiqalarni ham qisqartira boshlagan.
Biznes tariflar bor, korporativ deb qo'yamiz. Korporativ tarifda sim-kartalar bor, ya'ni yuridik, litsiyadagi yuridik firmalar, tashkilotlar nomiga olingan, tashkilotlar ichlariga berilgan sim-kartalar bor-da. Oyiga $13 to'laysiz, 4000 daqiqa Beeline'ga xizmat aloqasini ichida sistemasi 4000 daqiqa, foyda kompaniyalarga 150-200 daqiqa berardi. 50 megabayt internet berardi, limit. Avgust oyida xuddi shu narsa, $6 odamlar abonentlikka to'ladi. Lekin 4000 daqiqa emas, 500 daqiqa vaqt beradi. Odamlar kelib, ana unda bizni boshimiz qattiqroq og'ridi. Keladda o'sha 12 ming pulni undashadi, qarzini $6 shunda to'laydi. Ne qaraydi, qarasa 500 daqiqa beryap. 10 daqiqa ham qo'ygaysa, 3 daqiqani berdi bizga. Bir soatlab janjal qilib turibdi. Qiyari, biz bermaymiz. Biz oddiy vakilmiz, xolos, bilirmiz. Mamas, xiyarashmiz. Yo'la berish qaroqsiz shunlar. Qazadan dal bo'ldi.
Deydi Adhamjon. Ozodlik Paynet shoxobchasi sotuvchisining bu iddaolariga munosabat olish uchun Beeline bilan bog'landi. O'zini Farangiz deb tanishtirgan kompaniya operatori o hamda zo'r-zo'r tariflari narxlari o'zgarmaganini aytdi.
Birinchi o'rinda Paynetdagi sotilayotgan sim kartalarni bu dilerlar sotadi, smartli mijoz. Buni dilerlar hal qiladi. Biz bu yerda ular o'zligisi sotishadi sim kartani. Ikkinchisi, bizda avgust oyida cheklanishlar bo'ldi. Hit tarifida ham o'sha biznes erkinlik tarifimizda ham ozgina cheklanishlar bo'lgani uchun 500 daqiqa va 500 ta SMS berilgan. Lekin sentyabr oyidan biznes erkinlik tarifi ishlab ketdi o'z holida. No, hit tarifi endi mana shu sentyabr oyida ishlab ketadi. Na, uni hozir modernizatsiya ishlari olib borilyapti. Liniyada nagruzka baland bo'lgani uchun boy bergan. Shuning uchun cheklanishlar bo'lib qo'ygan.
deydi Beeline kompaniyasi operatori Farangiz.
Ozodlik to'lqinlarida endi e'tiboringizga eng so'nggi xabarlarni taqdim qilamiz. Yevropa komissiyasi Gazprom shirkatining Yevropa ittifoqi hududida o'rnatilgan raqobatga oid qoidalarni buzgan buzmaganligini aniqlash yuzasidan maxsus tekshiruv boshlanganini e'lon qildi. Bu yangilikka munosabat bildirgan Gazprom rahbariyati shirkatning strategik davlat tashkiloti ekani, o'zining birinchi navbatda Rossiya qonunlariga ko'ra faoliyat yurishini ta'kidladi. Ayni paytda shirkat bayonotida Gazprom hamisha xalqaro qonunlar qolaversa, o'zi faoliyat yuritayotgan davlat qonunlariga to'laligicha amal kelayotgani aytiladi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Suriyaga qarshi keskin BMT sanksiyalari joriy qilishga oid AQSh va ittifoqchilari tashabbusini rad etgani uchun Vashingtonning Xitoy va Rossiyadan hafsalasi pir bo'lganini bildirdi. Ayni paytda Amerika diplomatlari rahbari Pekin va Moskva rasmiylari bilan Suriya rejimiga bosim o'tkazish hamda mamlakatdagi zo'ravonlikka barham berishning boshqa choralari muhokama etilayotganini ta'kidladi. Bugun hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasi qurultoyida so'zlagan Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on Suriya rejimi shaniga keskin bayonot berdi. Suriya rejimi terrorchi davlatga aylandi dedi Anqara rahbari bugungi chiqishida. Erdo'g'onga ko'ra 2011 yil mart oyidan beri Suriyada 30 mingdan ortiq odam o'ldirilgan va ularning 2200 dan ortig'i begunoh bolalardir. Jahon iqtisodiy forumi bugun e'lon qilgan yangi global raqobatbardoshlik hisobotiga ko'ra Shvetsiya, Singapur va Finlandiya dunyodagi eng raqobatbardosh davlat deb topildi. Markaziy Osiyodagi eng kuchli raqobatbardosh iqtisod deb topilgan Qozog'iston 140 davlat o'rin olgan hisobotning 51 pog'onasiga qo'yildi. Tojikiston 100, Qirg'iziston esa 127 o'rinni egalladi. Ushbu hisobotga O'zbekiston va Turkmaniston umuman kiritilmadi. Toshkent shahar Bektemir tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudda bugun din ekstremizmida ayblanayotgan 16 fuqarosidan mahkama jarayoni boshlandi. Ushbu xabarni O'zbekiston mustaqil huquqmochilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov taqdim etdi. Bu shu soatgacha olingan xabarlar edi. Qisqa bir e'londan so'ng suhbatimizni so'nggi xabarimiz, ya'ni Bektemirdagi mahkamaga oid tafsilotlar bilan davom ettiramiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Demak, Toshkentda diniy oqimlarga a'zolikda ayblangan 16 kishi ustidan mahkama boshlandi. 25-30 yosh oralig'ida bo'lgan toshkentlik yigitlar diniy tashkilotlar tuzish va ularga aloqadorlikda ayblanmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Sadir Nashur.
Toshkent shahridagi jinoyat ishlari bo'yicha Bektemir tuman sudi 5-sentyabrda diniy ekstremizmda ayblanayotgan toshkentlik 16 kishi ustidan sud majlisini boshladi. Sudlanuvchilar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244-2 diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish va 216 g'ayriqonuniy jamoat birlashmalari va diniy tashkilotlar faoliyatida qatnashishga undash moddalari bilan ayblanmoqda. Toshkent shahrining jinoyat ishlari bo'yicha Bektemir tuman sudida boshlangan mahkamani mustaqil hukumatchilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov kuzatmoqda. Inson huquqi faolining ozodlikka aytishicha, Toshkentning Olmazor, Shayxontovur tumanlarida yashagan yoshi 25-30 oralig'ida bo'lgan 16 kishi joriy yilning may-iyun oylarida hibsga olingan edi.
Shu narsa bu 2-3 kun oldin bizga ma'lum bo'ldi. Biz bugun borib o'sha joyga tekshirish kuzatish masalasida borgan edik. Mana shu demak, bular hammasi ko'pida uydagilariga yoki ko'chada olingan bo'lsa ham bularga va'da berilganki, 1 soat, 2 soatdan keyin chiqarib yuborish to'g'risida, ammo lekin demak, o'sha militsiya tergov organlariga keltirilgandan keyin demak, ular sudga olib borilib, shu administrativ jazo berilib, shu 15 sutkaga hammasi birin-ketin qamalgan. Shu orada bular hammasi birin-ketin o'sha Toshkent shahar ichki boshqarmasi tergov organiga olib kelingan, o'tta ularga nisbatan qattiq qiynoqlar qo'llangan.
Deydi Surat Ikromov. Inson huquq faoliga ko'ra, Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining tergov izolyatoridagi so'roq davomida sudlanuvchilarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilganini ham ularning yaqinlari iddao qilmoqda.
Endi bularda birontasida o'zini advokatlari mavjud emas. Bularda demak, hammasi davlat advokatlari qo'yilgan. Ular unaqa himoya yaxshi qilmaydi.
nomiga himoya qiladi. Bundan tashqari ayblov xulosa birontasiga berilmagan. Biz harakat qildik ayblov xulosasini topishga, lekin afsuski shu topa olmadik.
Deydi Surat Ikromov. Mustaqil hukumatchilar tashabbus guruhi bergan ma'lumotga ko'ra 2012-yilning yanvar oyidan Toshkent shahri va viloyati, Buxoro, Farg'ona shahri hamda Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlarida militsiya va milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan bir qancha reydlar o'tkazilib, juda ko'p yoshlar diniy ekstremizmda ayblanib, hibsga olingan. Tashabbus guruhi ma'lumotiga ko'ra, bu yil g'ayriqonuniy hibs qilingan va qamoq jazosiga hukm qilinganlar soni 264 nafarni tashkil qiladi. Moskvadagi memorial tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, ayni paytda O'zbekiston qamoqxonalarida 5000 dan ortiq diniy va siyosiy ayblov bilan qamalgan mahkumlar jazo muddatini o'tamoqda.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 6-7 sentyabr kunlari Qozog'istonga rasmiy safar bilan boradi. Islom Karimov va Nursulton Nazarboyev o'rtasida muhokama qilinishi kutilayotgan masalalarning ro'yxati esa anchagina uzun. Ana shu ro'yxatga hamkasbim Hurmat Bobojon nazar soldi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Ostonada qozog'istonlik hamkasbi Nursulton Nazarboyev bilan uchrashadi. Bu so'nggi 20 yil davomida Karimov va Nazarboyev o'rtasidagi hisob bo'yicha 14-chi oliy darajadagi uchrashuv bo'ladi. Muzokaralar mavzusi esa ikki davlat o'rtasida harbiy texnikaviy hamkorlik masalalaridan tortib, mehnat muhojirlari, ijtimoiy muhofazasi, fuqarolarning o'zaro bordi-keldisi, chegara punktlaridan o'tish sharoitlarini yengillashtirish, savdo-sotiq, o'zaro savdo vakolatxonalarini ochish kabi masalalarni qamrab oladi.
Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasida важную роль в интеграционных процессах в регионе Центральной Азии.
Qozog'iston va O'zbekiston Markaziy Osiyodagi integratsiya jarayonlarida muhim o'rinni egallaydi, deydi Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Altay Abubullayev.
Мы акцентируем внимание прежде всего на укреплении экономического, торгово-экономического сотрудничества. И, естественно, будет обсужден весь комплекс двусторонних вопросов, который представляет взаимный интерес для наших стран.
Biz eng avvalo savdo-iqtisodiy sohalardagi hamkorlikka urg'u beramiz. Tabiiy, bo'lajak muzokaralarda tomonlarni qiziqtirgan barcha masalalar muhokama etiladi, dedi Abibullayev. Qozog'iston O'zbekistonning muhim savdo sheriklaridan biri hisoblanadi. O'tgan yili ikki davlat o'rtasidagi tovar aylanmasi 2,5 milliard dollardan ko'proq tashkil etgan. Biroq Qozog'iston tomoni so'nggi paytlarda chegara oldi savdosida O'zbekiston tomonidan mahsulotlarning eksport qilinishida cheklovlar haddan ziyod kuchayib borayotganidan e'tiroz bildirmoqda. O'zbekiston Qozog'istondan un sotib olishni kamaytirdi. Buning o'rniga o'zida qozoq bug'doyini qayta ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish harakatiga tushgan, qozoq uni importiga cheklovlar esa o'zbek bozorlarida oliy sifat un narxining ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Qozoq unining eng oldi xaridori esa O'zbekiston hisoblanadi va yiliga o'rtacha 1 million tonna atrofida un sotib oladi. Qozog'iston tomonidan O'zbekistonda yuk mashinalarining harakatlanishi uchun joriy etilgan yangi tartib kuchga kirishi munosabati bilan ularning O'zbekiston hududiga kirishda yuzaga kelib qolgan muammolar ham tashvishga solmoqda. So'nggi bir oyda O'zbekiston Qozog'iston boshqa nuqtalarida yuzlab yuk mashinalar to'planib qolgani, manzillarga kechikib borgani kuzatildi. Shuningdek, chegaradan oddiy fuqarolarning o'tishidagi qiyinchiliklar va ushbu masalada yengilliklar yaratish ham O'zbekiston va Qozog'iston rahbarlari o'rtasidagi muhokamalar mavzusi bo'lishi kutilmoqda. Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasida 2,5 ming kilometrlik chegara bor. Bu chegarada so'nggi bir yil ichida ko'plab ko'ngilsiz hodisalar ro'y berdi. O'tgan yili chimkentlik alpinistlar toqqa chiqmoqchi bo'lib adashib qolgan va davlat chegarasini buzishda ayblanib, o'zbek chegarachilar tomonidan qo'lga olingan edi. Ular bir necha kun o'tib ozod etilgan bo'lsa ham, ikki davlat o'rtasida diplomatik munozaraga sabab bo'ldi bu hodisa. Shu yil boshida esa go'yo O'zbekistonning Qoraqalpog'iston tarafidan uchib borgan uchuvchisiz boshqariladigan uchog'i bilan bog'liq mojaro Qozog'iston tomonining noroziligiga sabab bo'ldi. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Altay Abibullayev esa Ozodlik muxbiri bilan suhbatda ikki mamlakat munosabatlarida muammo yo'qligini aytadi.
Мы ожидаем, что данный визит нацелен на дальнейшее укрепление уровня двусторонних отношений, то есть развитие полноформатного сотрудничества и обсуждение широкого комплекса актуальных вопросов.
O'zbekiston rahbarining Qozog'istonga tashrifi bu munosabatlarni yangi bosqichga ko'tarishiga umid qilmoqdamiz, dedi Abibullayev. Markaziy Osiyo rahbarlari orasida eng uzoq vaqtdan buyon hokimiyatda qolayotgan Karimov va Nazarboyevlar o'rtasida Ostonada bo'lajak uchrashuv hisob bo'yicha 14-chi oliy darajadagi uchrashuvdir. O'zbekiston va qozoq rahbarlari so'nggi bor shu yilning mart oyida Toshkentda uchrashgan edi.
Endi esa xalqaro maydondagi muhim bir voqeaga e'tiboringizni tortamiz. AQSh demokratik partiyasining seshanba kuni ish boshlagan milliy qurultoyida yana 4 yilga oqida qolishga chog'lanayotgan Barak Obamaning rafiqasi e'tirozli nutq so'zladi. Amerikada respublikachi va demokratlar o'rtasidagi an'anaviy saylovoldi kurash kuchaygan bir kezda qilingan bu nutqda Mishel Obama siyosiy tafovutlarni chetga qo'yib, amerikaliklarga oddiy ayol, oddiy ona va boshdan ko'pgina qiyinchiliklarni kechirgan odamning oddiygina rafiqasi bo'lib murojaat qildi.
AQSh matbuoti chop etib kelayotgan ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, Mishel Obama Amerika yaqin tarixida o'tgan prezident xotinlari orasida eng mashhuridir. Barak Obama prezident sifatida ish boshlaganidan beri uning jamoatchilik orasidagi e'tibori birda tushib, birda ko'tarilib kelayotgan bo'lsa, Mishel Obama obro'si 4 yildan beri o'zgarishsiz qolmoqda va 70% ga yaqin amerikaliklar birinchi xonimni yoqtirishlari hamda hurmat qilishlarini bildirib kelmoqdalar. Mishel Obamaning seshanba kuni kechqurun Demokratlar milliy qurultoyda qilgan chiqishi uning bu e'tiborini yanada mustahkamladi. Nafaqat demokrat delegatlar, balki partiyaviy e'tiqodidan qat'iy nazar, butun Amerika xalqiga qilgan murojaatida Mishel Obama kambag'al oiladan chiqqan o'zi va erining qiyinchiliklarga to'la hayotini hikoya qilib berdi.
Barack knows what it means when a family struggles. He knows what it means to want something more for your kids and grandkids. Barack knows the American dream because he's lived it.
Barak tirikchilik uchun kurashayotgan oila nimaligini biladi. U o'zidan ko'ra bolalari va nabiralarining yaxshiroq yashashini istash nimaligini biladi. Barak Amerika orzusi nimaligini o'zi bu orzuga erishgani uchun ham biladi va u bugun bu mamlakatda yashayotganlarning har biri uchun ular kimligi, qayerdanligi, qanday ko'rinishdanligi va kimni sevishidan qat'iy nazar ayni imkon berilishini istaydi, dedi Mishel Obama o'z chiqishida.
For Barack, success isn't about how much money you make. It's about the difference you make in people's lives.
Barak uchun muvaffaqiyat qancha pul topishda emas, muvaffaqiyat boshqalar hayotini qanday o'zgartirishdadir, der ekan Mishel Obama, prezidentlikni boshlaganidan beri oddiy, xususan nochor amerikaliklar hayotini yaxshi tomonga o'zgartirish prezident Barak Obamaning kundalik mujodalasiga aylanganini ta'kidladi. U o'tirsa ham, tursa ham, hatto biz uni ozgina ko'radigan kechki yemak ustida ham ishsiz yoki uysiz qolganlar, qarzini to'lay olmayotgan oilalar, xususan talabalar, tibbiy sug'urtasiz kasal bolalar haqida o'ylaydi, gapiradi va ularga ham Amerika orzusidan tatib ko'rish imkonini berishni istaydi, degan mazmunda gapirdi Mishel Obama.
I love my husband even more than I did 4 years ago, even more than I did 23 years ago when we first met. Let me tell you why.
Men erimni har qachongidan ko'ra ko'proq, 23 yil avval ilk uchrashuvimizdan da qattiqroq sevaman. Negaligini ham aytaman sizga. Barak o'zining qayerdan chiqqanini, o'z hayot yo'lini qayerda va qanday boshlaganini unutmaydigan odam. Barak bir narsa qilaman dedimi, qanchalik qiyin bo'lmasin, ayniqsa qiyin bo'lsa, bu ishni qilishiga ishonamiz va men ana shu ishonchni sevaman, dedi ko'zda yosh bilan gapirgan Mishel Obama. Saylovoldi kurashi keskin tus olib, hal qiluvchi bosqichga kirgan bir paytda Mishel Obama kabi amerikaliklar orasida e'tiborli ayolning o'z eriga ishonch va muhabbatga to'la nutqi Barak Obama reytingi ko'tarilishiga turtki bo'lishi mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, endi sizni Ozodlik onlayn muloqotining ikkinchi qismini tinglashga taklif qilamiz. Marhamat.
Domla, endi shu yerda fikringiz bo'lami, Alisher? Mana yana shu domla tilga olgan malakali yoshlarga qaytaylik. Mana umidchilar, yana umidchilarga qaytaylik. Manbada chiqayotganlar orasida umidchilar bor bo'lsa, bizga qo'shilsin.
Mana shular malakali. Qozog'istonda mehnat muhojirlari bo'lib ishlayotganlar yo'q emas. Mana biz bilan hozir to'g'ridan-to'g'ri aloqada Husniddin aka. Husniddin aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Yaxshimisiz? Siz Qozog'istondasiz, a?
Ha, Qozog'istonda.
Husniddin aka, nechta farzandingiz bor? Yo, o'zingiz hali yoshmisiz?
3ta.
Necha yoshda farzandlaringiz?
12, 10, 7 yoshda.
Xo'p, mana shularga, mana kelajagiga nima investitsiya qilyapsiz? Qozog'istonda ishlab, qanaqa investitsiya qilyapsiz? Moliyaviymi, emotsionalligi ma'naviymi, qanaqa investitsiya?
Ko'proq ma'naviy xohlardim.
Ma'naviy. Lekin mana ishdan kelasiz, to'g'rimi? 3ta bolangiz bor. Menimcha hozir hayot sal og'irroq.
Bolalaringiz yoningizdami?
Yo'q, yo'q.
Hattoki yonida ham emas.
Qanaqa qilmanam investitsiya qilasiz?
Mana shu qiziq masala. Millionlab migrantlar tashqarida yuribdi. O'zbekistonda bolalari bor. Ularga
pul jo'natiladi.
Bobosi, momosi qariydi, puli bor.
Yangi uylar qurilyapti.
Lekin investitsiya emas-da bu.
Yo'q,
investitsiya emas shu. Husnur aka. Shu siz investitsiya.
Yo'q, bu investitsiya emas.
Bu nima bu?
Hozir endi men biror narsa investitsiya qilish uchun bir oshna olganim yo'q, faqat bolalarda hozir shu qorin to'ygizish xolos.
Hovli qilmayapsizmi? Mashinaga pul yig'mayapsizmi? To'yga pul yig'mayapsizmi?
Yo'q.
O'zbeklar shunaqa-yu, birinchi rejalari bor. Birinchi haligi eski hovlini buzib yangi qilaman, ikki qavatli qilaman deydi. Yo, birinchi lasetni olib qo'yaman deydi. Unaqa rejalar yo'qmi?
Rejalar bor, unga oshinish kerak-da hozir.
O'shanisi qiz qiyinda. Misol bolalaringizga deylik ingliz tilini o'qityapsizmi? Yoki
ingliz tilini. Men o'zi qishloqda yashayman. Shu qishloqda men boshlagan bo'lsam 2 yildan beri ingliz o'qituvchimiz bor, bitta yaxshi. Lekin u, masalan, men bitta bolamga og'ir bo'lgisi kelmayapti. Bizning qishloqda boshqa o'qitadigan odam yo'q.
O'zi qishloq bolalarini
boshlaganidan ishladim, izladim.
Bolalaringizni o'qitmoqchi bo'ldingiz?
Chunki meni hozirgi narsam, to'g'ri, pul yig'yapman, lekin shu pulga shu Toshkentga yaqinroq bo'lgan joydan shu uy olish yoki ijaraga bo'lsa ham uy olib shu yerga ko'chib kelishni.
Nimaga? Shu Toshkent nimadir beradi,
bolalar o'qitish uchun, shu yaxshiroq ta'lim olish uchun. Men o'zimizdagi o'qituvchilarda, masalan, saviyasini bilaman. Men o'zim o'qimagan bo'lsam, hech narsa qilmagan bo'lsam, lekin bilaman, ular meni qoniqtirmaydi. Men bu yaxshi ta'lim bermaydi. Shuncha bola bizning qishloqdan keladi, daje shu Qozog'istonga kelib oddiy mardigochlikda ham ibodatmaydi.
Biz Zamir opa siz bilan xorijga chiqish haqida gapiryapmiz, lekin mana qishloqdagi aholi, ya'ni periferiyadan markazga kelish ham qanaqadir bir orzu bo'lib qolganda bu minglab odamlar uchun. Balkim biz dasturni boshidan xorij deb sal kattaroq olgan bo'lsa kerak.
Qancha kattaroq oldingmikan?
Sal pastroqqa tushish kerak shekilli.
Qanchala katta bor deylar.
Shunaqa.
Mayli, masalan,
Ozodlik onlayn. Bo'lmasam, savollarimiz ko'p. Mana shu hukumat nima qilib bera oladi? Mana shu periferiyadagi
Alisher, shu yerda men aytmoqchi edim, haligi yana umidchilar mavzuini davom ettirib, 2003-yilda 2000-yilga kelib Umid jamg'armasi mana shu faoliyatini to'xtatgan bo'lsa, 2003-yilga kelib O'zbekistonda iste'dod degan jamg'arma tashkil topdi va prezident tashabbusi bilan. Buni ham iddaolardan bittasi mana shu iqtidorli yoshlarga yordam berish iddaosi edi. Biz bugun iste'dod jamg'armasi vakili bilan gaplashdik. U kishining aytishiga qaraganda, bu faoliyat, ya'ni iqtidorli yoshlarni topib, ularni o'qishiga investitsiya qilish vakolati ulardan olib qo'yilganiga 3-4 yil bo'ladi. Bu hammasi hozir o'sha Gulnora Karimova homiylik qilayotgan Kamolot yoshlar ijtimoiy harakatiga o'tib ketgan.
Shu Gulnora Karimova siz o'tkazamiz deb o'yladim Ozodlik onlayn.
Demak, mana shu yana suhbat ishtirokchilariga Ulug'bek, Shohida, mana sizlar O'zbekistonda keyingi paytlarda shu iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash jarayoniga guvoh bo'lyapsizlarmi? Bormi? Kimdir shuni qilaman, mana shu mana hukumat darajasida deyapmiz. Gulnora Karimova homiylik qilayotgan bir nechta tashkilot shu iddao bilan chiqyapti. Mana Shohida yaqinda o'z blogingizda, keyin BBCda e'lon qilgan maqolangizda shu masalaga to'xtalgan ekansiz. Shu jarayonga qanday baho berasiz?
Bilasizmi, O'zbekistonda ta'lim, sizlar investitsiya haqida gapiryapsizlar. Shu investitsiyalarni odamlardan talab qilyapsizlar. Lekin investitsiyani ta'limga hukumatdan talab qilish kerak, davlatdan. Ya'ni davlat qanaqa investitsiya qiladi ta'limga? Masalan, hozir mana shu Qozog'istondan mehnat muhojiri gapirdi. Qanaqa qilib yaxshi gapirdi? Qishloqlar haqida gapirdi. O'qituvchilar yo'q, maktab tizimi yo'q, maktab yo'q o'zi. Qanaqa qilib odamlar investitsiya qiladi?
Ya'ni bu shuning uchun ham Shohida shu mavzuni tanladik.
O'zi spasaysa kto mozhe, ya'ni.
Bu shuning uchun ana xuddi shunaqa.
Problema bo'lsa, sen o'zi uni hal qil. Lekin hukumat buni hal qilmaydi, chunki O'zbekistonda tubdan ta'limotda
o'zgarish qilish kerak.
Katta jiddiy reformalarni o'tkazish kerak, lekin bu reformalarni hech kim o'tkaza olmaydi. Menimcha bu niyat yo'q.
Shohida, biz
detsentralizatsiya butunlay butun tizimni detsentralizatsiya qilish kerakda, avvalan bor. Keyin o'sha boshqa mecenatlar ham paydo bo'ladi. Menimcha ko'p o'zbeklar masalan o'z hisobiga частный maktablarni ochiladi, ham qishloqlarda, ham shaharlarda. Farqi yo'q. chunki mecenatlar bor. Keyin hozir Gulnora Karimovaning masalasiga qaray ko'rsak. Masalan, Gulnora Karimova mali xop qilsin, lekin shu natija olib kelsa yaxshi bo'lardi. Natija yo'q. Shu hozir menimcha faqat bitta natijaga erishiladi bu narsa. Gulnora Karimovaning bir qandaydir PR aksiya, uni obro'sini xalq orasida ko'tarish. Faqat shu. Hozir shu uning harakatlari qandaydir davlat uchun, odamlar, oddiy odamlar uchun hech qanaqa katta narsalarga olib bormadi. Hali ko'rmadik. Balkim yaqinda boshlandi shu narsani. Shuning uchun hali natijalar yo'q. Va menimcha men skeptikman. Men bu aksiyalardan katta natijalarni kutmayman.
Sol, nima uchun shu bitta odamdan kutyapmiz?
Chunki bu kuchimani markazlashtiraylik.
Biz Alisher, biz kutyapmiz. Lekin faqat bitta odam shu narsalar bilan shug'ullana oladi O'zbekistonda. Boshqa odamlar
shug'ullanmaydi.
Ularga ruxsat berilmaydi.
Chunki Gulnora Karimovaga o'z vaqtida otasi yaxshi investitsiya qilgan.
Harbatlarga yuborgan.
Shu
mana qaytyapti.
Eng qanaqa?
Labay.
Zamira opa, men bitta narsani aytmoqchi edim. Mana hozir konkret narsalarga qaytmoqchi edim. Hozir siz mana Kamolat yoshlar ijtimoiy harakatiga berilgan degan gapingizga bir gap qo'ytmoqchi edim. Mana men haqiqatan bo'lgan voqeani aytib beraman sizlarga. Men 1 yil oldin shu Kamolat yoshlar ijtimoiy harakatini rahbari bilan, respublika rahbari bilan ko'rishgan edim. Nima masalada? Shu chet elga o'qishga masalasi bo'yicha. Qanday grantlar bor? Qana qilib bir hukumat tarafidan yoki bir O'zbekiston nomidan chet elga borish bir masalasini o'rtaga qo'ygan edim. Shunda menga shu odam javob bergan ediki, "Ukam, endi to'g'ri tushunasan. Bu davlat siyosati. Hozir zamon og'ir ko'rib turibsan, hozir nimalar bo'layotganligini. Biz Kamolat yoshlar ijtimoiy harakatidan yoki davlat tarafidan chet elga grant orqali bolalarni yuborishni anchadan beri to'xtatganmiz. To'g'ri bitta programma bor, Jayka nomli deb aytilgan edi. O'shani ham hukumatda, hozir pravitelstvo deb aytiladi, vazirlar mahkamasida ishlaydigan 24 sonli kishini 1 yilga magistraturaga o'qishga jo'natamiz. Men savol bergan edim, oddiy xalq bir iste'dodli, talantli bolalarni jo'natish masalasi desam, opga ancha uzoqqa surilib qo'ydi deb aytilgan edi. Bu bir gapingizga bir konkret fakt. Shundan ham bilsa bo'ladiki, O'zbekistonda yolg'on ustiga yolg'on, yolg'on ustiga yolg'on qurilyapti.
Rahmat. Shohida, boyagi e'tirozingiz va o'zimiz ham tan oldik, biroz qarichi kattaroq oldik, lekin buni sababi aynan xuddi shundan kelib chiqadi. Biz hamma sohada eshityapmiz, tanqidlar bo'lyapti. Hamma narsaga hukumat, davlat mas'ul, to'ppa to'g'ri, lekin davlat o'z funksiyasini halol bajarmayotgan ekan, odamlar ham qaysidir ma'noda mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi kerakmi, yo'qmi? Masalan, hech bo'lmasa o'zini imkoni darajasida shu xorijdan ishlab topayotgan pulini halol balarda bolasini ma'rifatli qilishga sarflash yoki sarflamaslikka hukumatda aloqasi yo'q-ku, axir bu ularning shaxsiy tanlovi-ku. Shu ma'noda biz savolni shunaqa katta oldik va ataylab shunaqa oldik, Shohida.
Men siz bilan 100% qo'shilaman gaplaringiz. Afsus, O'zbekiston o'zbeklarning shu mentalitetini sinish kerak-da, shu to'ylarga pul sarflash kerak bo'lmagan narsalarga sotib. Lekin qana qilib o'rgatasizlar? Masalan, men o'zim qana qilib ketdim? Men stipendiya oldim British Britanski Sovetdan. U erganim o'ldi. Ikki marta murojaat qildim, ikkinchi marta oldim stipendiya. Xohlasangiz olasiz. Lekin albattaki odamlarga aytish kerak, shu diplom nafaqat diplom uchun bilim olish kerak. Bilimsiz hech nimaga erishmas. Afsus, O'zbekistonda masalan nima uchun shuncha ko'p odamlar universitetlarga, institutlarga murojaat qilishyapti, kirishyapti? Diplom uchun, bilim uchun emas.
To'g'ri, to'g'ri. O'sha hajga borish ham hozir nima deydi, ko'rsatish uchun ko'z bo'lib qolganda diplom.
Diplom.
Nalogovidami yoki polisdami yoki boshqa bir strukturada ish olasiz. Shu uchun, ya'ni korrupsiya baribir oqlaysiz-da, nima, investitsiya qilingan pul oqlaydi, chunki baribir siz pora olasiz, oqlaysiz sarflangan pulni. A masalan, xorijda o'z bolangizni o'rgatib qana qilib oqlaysizlar? Dolgosrochniy investitsiya bo'ladi. O'zini oqlasa, oqlamasa bu ham katta gap.
Sochi investitsiya qilganda bo'yatdilar, maktab paytidan o'sha boshlab qana qilish kerak, ko'p mablag' ketmaydi deb gapirdi. O'sha gap to'ppa to'g'ridi. Mana shu maktab paytida bolaga o'sha mayda kitobga qiziqtirish kerak edi. Kitobga ko'proq o'qitishga qiziqtirish kerak. Mana Koreyada ko'p ko'raman. Mana shu kitob magazinlariga kirsam, ko'rsa ko'raman, kichkina bolalar-da. Nima deydi? Men o'zim ham o'g'lim Solchan bog'chaga borib kitob ko'tarib keladi har doim. Bibliotekasi bor ularning o'zini. Men misolchi, men o'rgatmaganman, men qiziqtirmaganman. Ularni o'zi, o'sha bog'chani o'zi o'rgatib, o'zi ko'tarib keladi, o'zi o'qiydi.
Mana shu hozir suhbatlashayotganlar orasida Alisher bormi shu bolasiga repetitorlikga boshqa
boshqasiga pul sarflayotgan. Albatta, mana bir tinglovchimiz qo'ng'iroq qildi. Adashim ekan, Alisher, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qayerdan bizga qo'ng'iroq qilyapsiz bugun?
Toshkentdan.
Toshkentdan, juda ham yaxshi. Uylanganmisiz, bolalaringiz bormi?
Albatta, ikki
farzandim bor. Necha yoshda farzandlaringiz? Qancha investitsiya qilyapsiz va qanday investitsiya qilyapsiz deb o'ylayapsiz?
Endi bolalar endi birinchi maktabga chiqdi shu yil. Yoshroq hali endi investitsiya endi nima deydi? Har tomonlama bog'cha vaqtda ham endi matematikaga berganmiz. O'qishdan o'zi biladi. Endi ilgariga masalan, men yoshimda men qanaqa bo'lgan bo'lsam, hozir shuni bilan solishtira olmayman-da. Men maktabga chiqqanimda faqat otimni yoza olardim. Hozir endi bu bola faqat otini yozadi, balki qo'shish, ayirish, haligi uch xil nimali amalli nimalarni ham bajaradi-da. Endi haqiqatdan shu ko'rib bilib, biz o'zimiz ham chet elda o'qiganmiz, shuning uchun bolaga ko'proq e'tibor berib, o'sha
uyimiz niyatingiz nima? Chet elga yuborishmi bolani?
Endi bilasizmi, chet elga yuborgan bilan bolani aqlli qilib qo'yaman degan bir fikrim to'g'riroq bo'lishi mumkin. Masalan, men o'zim oliy ta'lim sohasida ishlaganman, o'sha chet eldan biz o'sha yuqorida aytib o'tgan anaqa jamg'armalar, iste'dod, yana bir ikkita jamg'armalar bordi, xalqaro ular orqali domlalarni taklif qilganmiz edi, institut kurslar qilganmiz edi. O'sha kurslarda bevosita o'sha respublikaning turli universitetlaridan kelgan domlalarni o'qitganmiz edi, talabalarni o'qitganmiz edi. O'sha ko'proq demak nima bergan deb o'ylayman. Shu yo'nalishda ko'proq ishlash yaxshiroq bo'larmi deb o'ylayman. Endi bolalarni ham faqat o'sha maktabga taqab qo'yish kerak emas, yoki bog'chaga ota-ona ko'proq e'tibor berish kerak deb o'ylayman. Haligi yuqorida aytib o'tilgandek, to'yga, mashinaga emas, masalan, ko'proq shu narsaga, masalan, uy shahardan sal chetroqdami, hali kimdir aytib o'tdi, o'sha bolangizni o'qitish uchun ham markazroqdan uy sotib olishingiz kerak demoqchimanda, shu darajada siz nima deydi, harakat.
Alisher, bu gapingizdan boshqa savol tug'iladi. Bugun bolasini yilda bir marta ko'radigan millionlab o'zbekistonliklar bolasiga qanaqa namuna bo'la oladi?
Fikrni tushundim, opa, fikrni tushundim. O'shalar ham o'sha haligidek to'y qilish yoki masalan mashina olishga emas, o'sha demak bolasini o'qitishga sarflash kerak. Lekin bu narsa qonda borda, siz masalan aytganingizdan o'zgarib qolmaydi, masalan. Bu narsani
umid bor o'zgaradi deb o'shaning uchun gapiryapmiz.
Niyat degan narsani to'g'ri aytdi, shu singib ketgan narsada bu. Buni bilmadim, nima qilish kerak.
Tushunarli. Alisher, menga boshqa masala qiziq bo'ldi sizda. Siz aytingiz, xorijda o'qiganman deyapsiz, hozir O'zbekistonga qaytganman deyapsiz. Qaytar ekanmi, bo'lar ekanmi shekilli? Qaytishim.
Pushaymon qilmayapsizmi?
Endi nima deydi, ota-onangiz shu yerda bo'lgandan keyin butun ota-onangiz urug' aymog'ingiz bilan chet elga ketishingizdan qoniyati ham yo'q-da. Masalan, o'zinglar ham chet elda, sizlar bilasizlar qanchalik qiyinligini. Shu yerda ham shuni qaysidir ma'noda bir qissa bo'ladi degan umiddamanda.
Siz normal anaqa olgansiz shekilli, misola ilm olgansiz chet elda. Mana shu ilmni polni realizatsiya qila olyapsizmi? Ya'ni chet elda olgan ilmingizni O'zbekistonda realizatsiya qila olyapsizmi?
Yo'q, bu juda bu narsa, bu narsa qiyin, lekin qisqacha shu qisman bo'lsa shuni amalga oshirsangiz ham, o'sha o'zingizni hatto o'zingizni bir ongingizni sal o'zgarganroq, ongingizni shu yoningizdagilarga, o'quvchilaringizga ozmi ko'pmi bersangiz ham, o'sha bir narsalar u yoqda o'rib bo'lgandan keyin texnikani u yoqda realizatsiya qilish metodlarini qo'llash bu qiyindir, lekin o'sha o'zingizni nima deydi, sal bolalarni fikrini o'zgartirsangiz ham katta gapda. Maslahat ko'tarayotgan masala ham bir shunga borib taqaladida. Masalan, bolalar o'zi keyin sizga ergashadi, ya'ni bolalar sizga qarab sizdek bo'lishga harakat qiladida.
Alisher, mana siz o'sha umidchilar xorijda qolib ketgan va bugun juda ko'pchiligi juda yaxshi joylarda, juda katta o'sha g'arb mutaxassislari darajasida ishlayotgan yigit-qizlar bor. O'shalari O'zbekistonga qaytmaganini qanday baholaysiz? Xafamiz siz ulardan yoki to'g'ri qildi deb o'ylaysizmi?
Ma'ani ularni men xafa emasman, hech qachon xafa emasman. Ularning o'zini fikri, chunki masalan, yo'qda
endi o'zini fikri emasda mamlakat davlat byudjet hisobidan ularga investitsiya qildi. Mana birinchi investitsiya o'zini oqlamadi-da. Bu yerda qandaydir bir ma'naviy to'g'ri ular oyligi kam joyga chaqirildi, to'g'ri ularga balki imkon berilmadi, lekin mamlakat oldida, millat oldida ma'naviy mas'uliyat ham bo'lish kerak emasmi?
Endi mana to'g'risi gapni ochig'i o'rtoqlarim umidchilar ikkita uchtasi bir emasdi. Ular bittasi shu yerda ishlayapti, ikkitasi qaytib ketdi to'g'risi. Ular qaytib kelgandan keyin nima asosiy muammo bo'ldi? Ular uchun asosiy muammo birinchi o'sha oylik maoshi. Ya'ni oylik maoshi to'g'risi o'zini abidigan yetmasdi. Keyin bu yerdagi nima deydi? Byurokratizm deymizmi haligi qanaqadir bir haligi bu yoqlarga nima deydi garuvchi aytgan ular xohlagan narsani qilolmadida bu yoqda ularni sudda nadzor kuchli bo'ldi keyin nima tushuntirsam bo'ladi
demak siz
erkin bo'lolmadida bu yoqda ular erkinlikni xohladi tushunyapsizmi ular erkinlikni xohladi erkinlikni bular ololmadi o'sha uchun ikkitasi qaytib ketdi qaytib kelish уже niyati yo'q ularni
domla Gogi Hidoyatovga bir savol bermoqchiman shu o'rinda
domla charchamadingizmi
eshityapsizmi domla
eshityapman
domla mana mustaqillikni boshlanishida prezident Karimov men o'ylamayman hamma narsa ya'ni yomon bir niyat bilan qilinishiga ishonmayman lekin boshlanishda shu umid degan narsani ochuvdi prezident Karimov mana shunaqa bir jamg'arma bo'ldi odamlarni yosh bolalarni shunaqa shunday bir yoshlarni yetishtiraylikki bular sistemani o'zgartirishsin degan bir g'oya bor edi shu g'oyani tiriltirish mumkinmi
Endi bilasizmi bunaqa davlatlarni qurish uchun ba'zi davlatlar 200 yil, 300 yil o'tgan. Shuning uchun birdan hammasi o'z bilan kemiydi. Nima deydi? Ko'rpanga qarab oyoqni cho'z. Shuning uchun bizda masalan hozir 30 million aholisi bor. Endi hammaga joy topish bunaqa o'qitish endi albatta qiyin bo'ladi shuning uchun har bir mana shunaqa chet elga yuborgan xalqni puliga o'qigan yoda yashagan bolalarga xudo insof bersin man masalan manda man chet ellarda juda ko'p bo'lgandim Oxford universitetida o'qigandim lekin xayolimga biron marta kelmaganda qaytmaslik.
Eshitaman.
Mana siz o'zingiz sohangizda yaxshi mutaxassisisiz. Juda yaxshi o'sha Janubiy Koreyada ishlab yashab kelyapsiz. Bolalaringiz ham o'rgandi. Shu qaytish degan narsa bormi xayolingizda? Bir kun kelib shu olgan bilimlarimni, shu ko'rgan bilganlarimni o'zimni mamlakatim ravnaqi uchun xizmat qildiraman degan bir orzu va uni qachondir bir nima deydi, time frame deydi-ku, bir qandaydir bir vaqt muhlati bormi?
Mani bitta professorim bordi. U hozir nima deydi? Shu universitetni vice president deyiladi.
Rektor.
Ya'ni shu odam ham Kanada o'qigan ekan. Kanada o'qiganman deydi. Shu keyin o'sha yerda universitetda qolgan ishlab, dars berib professor bo'lib qolgan shu odam. Endi u paytda nima deydi? Koreya investitsiya qilmagan ularga. Ularni o'zi ketishgan. Ko'pkini karsdi. O'sha Amerikaga, Kanadaga, Germaniyaga ketishgan ko'proq aytib beradi. Bir kun deydi, men xato oldim deydi. Xato oldim. Koreyani prezidentidan xat topdi bu odam. Gapi bo'yicha. Qaytib kelgan davlatni rivojlantirish uchun sen kerysan bizga degan ma'noda xat olgan prezidentdan. Ofitsialni. Uke qaytib keldim deyapti. Qaytib keldim deyapti. Lekin deyapti bizga deyapti katta oylik qilib berishmadi deyapti. Boshqalarga qaraganda ozgina yaxshi edi deyapti. Sharoitimiz ham ozgina qilib berishdi deyapti. O'sha orqali deyapti hamma qaytib keldi deyapti-da. Qaytib kelib
Masalan, ertaga sizga prezidentdan xat kelsa, shunaqa qaytib kelib, o'zimizda ishla desa, borasizmi samolyotga chiqib?
Endi men nima deydi, vechna qolib ketish niyatim yo'q, bu men tez vaqt ichida qaytib bormoqchiman, o'zi planim. Lekin men bolalarim ham nima deydi, ko'proq o'zbekchilikdan bu yerda qiyin masalada, karslarning ichida karscha tarbiya olishni xohlamayman, misol uchun. Keyin daje men kichkina o'g'lim nima deydi, tili O'zbekchani yaxshi gapira olmaydi. Karschani aksentsiz gapiradi, misol uchun. Lekin o'zbekchada juda qiynaladi. Misol uchun men ham gaplashsam bir xil narsalarda so'z topib bera olmaydi.
Endi siz bolangizga investitsiya qilish uchun O'zbekistonga qaytishingiz kerak bo'lib qolyapti. To'g'ri investitsiya.
To'g'ri, men misol uchun ingliz tilini o'rgatyapman, fanlarni boshqa o'rgatyapman qo'ldan kelgancha. Lekin baribir qaytishga majburman. Qaytmasam ham bo'lmaydi. Keyin ota-onam bor, misol uchun boya aytib ketishdi, ota-onamiz bor deyishdi. Misol uchun men ham borib ularni xizmatini qilishim kerak.
Shu aksar qaytganlar ota-onasi oldidagi mas'uliyati uchun qaytayotganga o'xshaydi, Alisher.
Pragadan Mohirjon degan yigitimiz, bu yigitimiz Pilsen degan shaharda o'qir ekan. Assalomu alaykum Mohirjon, assalomu alaykum. Sizni tanishtirib o'tdim qisqagina Skype'dan ismingizni ko'rib, siz Pilsenda o'qiysiz, adashmasam, Pragada, Chexiyada.
Aha, shunaqa.
Siz qanaqa kelib qoldingiz?
Men universitetda grant e'lon qilingandi internet orqali. Eshityapsizmi?
Eshityapmiz, eshityapmiz.
O'shanda imtihon topshirdik, Chexiya elchixonasida imtihon bo'ldi. Imtihondan o'tganlarda universitetga taklif qilishdi.
Qaysi tilda bo'ldi?
Imtihon ingliz tilida bo'ldi.
Demak, hamma hozir yig'ib keladigan bo'lsak, xorijga, yaxshi joyga chiqib, yo haqiqatda bir o'qiyman degan deyish uchun birinchi hali nima deydi, fundament bu ingliz tilini bilish bo'lib qolyapti. Shunaqami?
Ha, men aytishim mumkin, ingliz tilini bilgan odam oldida ko'p eshiklar ochiladi.
Shaharlimisiz, qishloqlimisiz?
Kichkina shaharcha, to'liq katta shahar deb bo'lmaydi.
Ingliz tilini qayerdan qanday o'rgandingiz?
Ingliz tilini maktabdan keyin kursga qatnab o'qiganman, maktabda o'qimaganman ingliz tilini.
Pulini ota-onangiz to'ladimi?
Pulini o'zim ishlaganman, qisqadan mening bir qismini onam to'laganlar.
Demak, ozgina investitsiya bo'lgan.
Biz sama investitsiya haqida gapiryapmiz. Ya'ni o'zini investitsiya qilish
bu imkon ham bor ekan deydi.
Aynan, hozir shu savolni Muhammad Solih Obutovga bermoqchiman-da. Mana shu dindorlarimiz soni ko'payapti deb aytdik boya, lekin dindorlarimiz qanaqadir ilmga chanqoqligi juda ko'zga tashlanmaydi.
Yoki bo'lmasam dunyoviy ilmlarga deylik.
Rozimisiz shu anaqaga, shu gapga? Dindorlar bor-u, lekin mana shunaqa, mana o'z-o'zini dindorlar mana jihodga chiqib ketayotganlar bor, bir yo'lini topib, bir Xitoyga o'z-o'zini o'qitadigan, o'z-o'zini bir ilm qiladigan odamlar ko'payishi mumkinmi? Ya'ni shu shunaqa
jihodga chiqayotganlar ko'payayotgandir. Chinmochinga borib ilm olaman deganlar ko'paymayapti. O'sha
o'z-o'ziga investitsiya qilib, ya'ni yo'lga otlanib, mana ilm, din, ilm olgin deb o'qitadi.
Mana shu yerda
anaqani sumkani ko'tardi-da, ichiga narsalar tiqdi-da, Lomonosovga o'xshab ketdi, Toshkentgami, yo uzoqqa, yana Qozog'istongami? Shunaqalar nimaga yo'q? Ya'ni siz imomlar
Buxoriyga.
Ha, yo'q, bu kamda. Endi shunaqalar sizlar imomlar nimaga bunaqa narsani rag'batlantirmayapsizlar?
Mana hozir Zamir opa 2-3 marta aytib o'tdilar ana hadisni. Utlubul ilmi valau bisini degan. Chinda bo'lsa ham ilm olinglar, yoki talabul ilmi faridatun ala kulli muslim va muslimatun. Har bir muslima va erkak va ayolga ilm olishlik farzdir. Va hokazo, xullas bu xususda ko'p hadislar bor. Utlubul ilma minal mahdi ila lahad. Beshikdan qabrgacha ilm izlang deydi.
Hadis ko'p, shu amal haqida so'rayapmiz.
Va hokazo. Lekin bir narsaga qarangda, bu yerda ilm olish deganda nimaga chaqirilyapti? Buni kim qanday tushunadi? Masalan, mana shu hadislarni o'qigan odamlar ilm olishdan murod, demak, diniy ilm olishga biz chaqirilyapmiz deb hisoblashadi-da. Diniy ilm olish bugungi o'zbek jamiyatida mumkin emas, imkonsiz. Hozir qatag'on bir siyosat yurgizyapti bu Karimov rejimi. Shuning uchun ular kim Pokiston, kim Saudiya, kim Misrga, kim qayerga kim keta olgan ketadi va har xil ilm olib qaytadi.
Lekin aslida shunaqami? Shu hadislarning asl mohiyati shumi o'zi? Faqat diniy ilm izlang deyilganmi? Chinmochinda qayerda bo'lsin diniy ilm? Islom
o'sha gapni ham hozir o'taman o'sha tarafiga. Muammo shundaki, odamlar uni birlamchi holatda tushunadi. Ya'ni diniy ilmga chaqirilyapmiz deb hisoblaydi va diniy ilmga olish uchun esa imkonsiz bo'lgani uchun har xil tarafga ketadi, har xil ilm olib keladi. Bugun qarang, birisi Salafi, birisi Hizbi, birisi Tabliğ, birisi yana Nurchi, kim qandaydir bir aqimga a'zo bo'lib shunaqa ixtilofli har. Chunki ilm olingan joylar har xil, O'zbekistonda ilm olib bo'lmaydi. Bir joydan olingandan keyin o'sha bir boshqa bir nimani ta'siriga tushadi.
Esingizda bo'lsa, men bu prezident Barak Obamani o'ldirishda ayblanayotgan yigit ham o'zi ilm olishga ketgan. Keyin
shunga o'xshagan
diniy
endi ilm olishda yana bir masala, ilm olish deganda mana bu dunyoviy ilmlarni bugungi kunda qaysi bir jamiyatda, masalan bizni O'zbekistonga o'xshagan bir qaloq yurtlarda taraqqiyotdan orqada qolgan, butun ishlab chiqarish texnika hamma jihatdan orqada qolgan, boshqa xalqlardan orqada qolib ketgan mana bunday qavmlar aslida ilm olishlik, mana shu ilmlar darajasi vaziyatga, sharoitga qarab o'zgaradi. Ya'ni farzlik darajasi. Bir narsa farzi ayin bo'lib turgan bo'lsa, uni undan ham ko'proq zarur bo'lgan narsa, ya'ni bu farzi ayin hukmi o'zgarib, nariga hukm farzi ayin bo'ladi. Bir misol aytmoqchiman. Mana Yusuf Qarzoviy, butun dunyo ulamolar uyushmasining raisi aytayaptiki, bizning musulmon ummatining muammosi deydi, qaysi bir narsani jamiyatdagi voqelikka qarab birlamchi ekanligini bilmasligida deydi.
Siz qanday tushunasiz bugun birlamchi ilm olish kerak deganda, ma'rifat kerak deganda siz nimani birlamchi deb tushunasiz?
Mana xuddi shu savolga u kishi aytayapti. Men dedi, bir marta hajga borib kelgan odam ikkinchi yo uchinchi marta hajga borayotgan odamlarni ko'rdim va aytdim dedi. Nima qilasan borib kelaverib shuncha pul sarflab? Shu pulni san mana bu joyga, mana bu joyga sarfla, mana ochlar, kambag'allar, xullas. Ya'ni uni hajga bir marta borish farz, ikkinchi, uchinchi borish endi sunnat, borsa ham bormasa ham farqi yo'q ya'ni. Yana shunaqa narsalarga pulni sarflamasdan mana bu narsaga sarflamaysanmi? Yoki meditsina institutida o'qiyotgan bir odam institutni tashlab madrasaga diniy ilm olaman deb kelgan ekan, bor qaytib debdi. Chunki sen olayotgan ilm ko'proq zarur hozir jamiyat, madrasadagi ilmingdan ko'ra. Sen ko'proq foyda berasan jamiyatga hozir. Chunki bizga doktorlar kerak. Ya'ni bizni O'zbekiston xalqi hozirgi mana bu bugungi qaloq inqiroz holatidan chiqish uchun dunyoviy ilmli odamlar kerak. Va buning uchun mana shu sohani odamlari ko'payishi aynan mana bu ilm olishlikni bizga farz qilayotgan hadislar, demak bizi jamiyatimizda bizning bugungi voqeligimizga qarab o'sha sohani bilimdonlarini, ya'ni shu sohadagi mutaxassislarni yetishishini bizga ya'ni farz qiladi.
Bitta narsa bor-da, bu yerga kelib turib odam o'sha sistemaga tushib samarializatsiya degan narsa bor-da, bu puldan ham to'ri muhimroq hisoblanadi.
Albatta.
Bir paytlar shu hukumat bu bolalarni o'qishga yuborganda, bu bolalar bu yerga kelib turib o'ttiga bir novashistlarni, bir yangilikni eski sistemaga kiritish uchun eski sistemalarni usturlarini olib tashlashlik kerak bo'lgan. Bu sistema bu unga yo'l qo'ymaydi. Yengillik bo'lishi qolishi uchun bu sistema almashish kerak bo'ladi. Sistema unga hech qachon yo'l qo'ymaydi.
Lekin ayni paytda
Akmaldek mana 200 yil kerak bo'ladi. Deyaptilar. Men bitta oddiy misol qilib keltiraman, Domlaga, Domla bilanmi yo'qmi? Gruziya degan mamlakat bor. Shuni prezidenti Mikhail Saakashvili degan bir yaqinda bir o'tirgan inson bor. Shu bir 10 yillik ichida juda bir katta ishlarni amalga oshirdi, korrupsiyani yo'q qildi, Gruziyani bir biznes doiralarida ish faoliyatini yuritish, liberalizatsiya bo'yicha, ochiq ekonomika bo'yicha bir oldi o'yinlarga chiqardi. Ularga nimagadir 200 yil yoki 300 yil talab qilinmadi
bu narsa. Akmalbek, yaxshi fikrlaringiz.
Bizga Mikhail Saakashvili kerak deyapti.
Rahmat hammalaringizga. Bugungi Ozodlik onlayn dasturining bolalarimizga qanday va qancha investitsiya qilyapmiz degan savolga bag'ishlangan sonida ishtirok etganlaringizga, barchalaringizga tashakkur bildiraman. Sog' bo'linglar. Domla, ayniqsa sizga Goga Abrorovich kattadan katta tashakkurlarimiz. 83 yoshda bo'lib turib biz suhbatimizni oxirigacha ishtirok etdingiz. Aziz tinglovchi, demak Ozodlik onlaynning keyingi soni shanba kuni oqshom 9:00 da efirga chiqadi va bunda biz O'zbekistonda Islom Karimovdan keyin kim hokimiyatga kelishga hozirlanmoqda degan savolga siz bilan birgalikda javob izlaymiz. Hamisha sog' va omon bo'ling. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang.
Xayr. Sizga katta rahmat.
Rahmat.
Ozodlik onlayn muloqoti kechki dasturimizga yakun yasaydi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.